Egunon Gabriel Ezkordiar, doan gaur Israel aipatuko dugu, zeren joanen astean badiakin dugu Israelek berriz ere bombardatu zuela Palestina. Eta bitxia da gure gaurko munduan, nola azken finean batzuek beraien defentsan edo ideologikoki bombardatzen alituztela beraien edo zein etxai munduko kondenarik jaso gabe, hori Israelen partetik duela urteak eta urteak, eta aliz ba Sirian edo Iranek edo zer gauza eginda nola kondenatuak diren. Azken finean, gure gaurko sistemaren eta munduaren sinismo hutsa erakusten du horrek, ez?
Bai, bueno, uste dute aspaldian eta batez ere 1900, hori barkatu, 2008an Palestinan izan dako tezkantza izugarrian, ikusi genuen dela benetan arrasero bikoitza edo bi arpegitako jarrera dagoela, ez? Ikusi dugu ere, beti aipatzen dugu, ja astero aipatzen ditugu lako gertakariak egon ondoren, zalak eta hori, ez? Normalean, nazioarteko renu berriaren inguruan hori izan da beti, sustatu den hausnarketa, ez? Zergatik, posible den Gazan honelako tezkantza basatia izatea, eta nazioarte mailan ez egotea inungo errezik eta ez egotea inungo jarrera ez alagarririk, eta bestalde batetik ikustea nola edozein momentutan Sirian edo beste esparru batzuetan beste ikuspegi batetik beste askoz ere argiagoa gauzatzen denez. Horrek adierazten du argita garbi momentu honetan nazioarte mailan gauzatzen den berri emaile eta berri emate prozesua propaganda politikoagatik erabatuta dagoela, ez? Eta momentu honetan komunikabideen papera funtsezkoa dela benetan hor gertatzen diren tezkantza guzti hauek moduren batez narkotizatzeko gizartearen organizatzeko eta benetan momentu batetik aurrera ja jendeak inongo reakziorik gabe hau gauza normal bat bezala ikusteko, ez? Nik uste dut solo benetan argigarria dela ikustea Israelek alde batetik zelako impunitatea izan duen historikoki bere borondate eta bere interesak defendatzeko ekin dituen unilateralki ekin dituen bortizkerizko ekimen terroristak bai Palestinan eta bai beste esparru batzuetan eta liberean beste herri batzuetan terrorismo hutsa erabiltzen denean bertoko gobernuak bertan bera usteko hori terrorismo horrek erabateko nazioarteko laguntasuna duen, ez? Kasu honetan Siriakoaz. Momentu honetan nazioarte mailan ikusten da argita garbi ere Israelek eta sionismoak kezka handiz ikusten duela Iranen botere estrategikoa eta horregatik nik uste dut azkenen urte honetan ikusi dugun involuzioa erabat argia dela, ez? Saiatu izan da Arabiar iraultzen ildotik aldaketa batzuk gauzatzea zenbait esparrutan, baina kurioso izan arren esparroia bakarrik izan dira normalean estatu sozialenak, ez? Ara munduare berreko estadurik sozialenak, ez? Eta kasu honetan, Siriaren kasuan, argi dago Iranekin dagoen konexioa, eta argi dago zergatik Siria ahuldu nahi dan, eta zergatik goiti bera ezur hori izorratu nahi duen Israelek, ez? Argi dago, Palestinaren resistentziaren oinarri handi bat herri horiek ematen dieten laguntzan datzala, eta horregatik ez da bat ere momentu honetan ez da bat ere kasualitatea alde batetik Gazan erasotzea beste alde batetik Sirian egin ez saiakerarekin Siriako gobernua ahultzea eta azken helburuan Iranekiko izango litzatekeen gerra argiago bat, ez? Horregatik, aipatu dezakegu momentu honetan, gerra hotz argi baten aurrean gaudela, gerra hotz regional baten aurrean, non Israel eta Iranen arteko gazazka hori hirugarren izpiluetan ikusten edo irakurtzen irakurri dezakeguen, ez? Eta ikusi beharko dugu, norantza doazen gertakariak, baina printzipioz inguru horretan izango diren beste gertaera asko hil honetakoak izango dira argi eta garbi ikusten da, ez? Batez ere herri palestinarrak dituen kanpoko esparru edo laguntza nagusien kontrako erasoak, ez? Palestinarrak gero eta isolatuagoa egoteko eta beraien geto honetan benetan desagertarazteko politikak gauzatzeko, ez?